Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការកកឈាមដ៏កម្រតាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នាំឲ្យប្រទេសនានាចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីឯអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង់គ្លេសត្រូវបានចាក់សោនៅក្រៅស្ថានទូតនៅទីក្រុងឡុងរដ្ឋតិចសាស្ត្រស៊ើបអង្កេតការចាប់កាន់ការរំលោភអំពានជនចំណាក់ស្រុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមអាទិភាពលក្ខខណ្ឌសុខភាពនិងកន្លែងចែកចាយការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 Sinovac នៅកម្ពុជាកម្មករជិត50នាក់នៅភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យមានការបារម្ភផ្ទុះឆ្លងនៅតាមរោងចក្រអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាបន្ទុកបំណុលធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាប់គាំងនៅក្នុងភាពក្រីក្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ប្រទេសជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីស្តីពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បន្ទាប់ពីនាយកឧស្សាហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីការតាក់ទងរវាងវ៉ាក់សាំងនិងការកកឈាមដ៏កម្រដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ចក្រភពអង់គ្លេសទីដែលវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានបង្កើតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឧស្សាហកម្មអង់គ្លេសនៅស៊ុយអែតនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បាននិយាយថាវានឹងផ្លាស់ប្តូរជំរឿសសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យអាយុក្រោម30ឆ្នាំអ្នកស្រាវជ្រាវនៅ Oxford បានផ្អាកការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នៅ clinic តាក់ទងនៅកូម៉ានិងក្មេងជំទង់ខណៈនាយកឧស្សាហកម្មអង់គ្លេសធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពឆ្នាំ2ដុសនេះជីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប្រទេសស្ប៉ាញនិងហ្វីលីពីននឹងកំណត់ប្រើវ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់តែមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំខណៈកាសែត The Washington Post រាយការណ៍ថាប្រទេសអ៊ីតាលីបានចេញគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារអសតអរ៉ុបបាននិយាយការវិភាគពុតថាការកកឈាមគួរតែត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផលប៉ះពាល់ដល់កម្រមួយនៃវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ប៉ុន្តែបានបន្តសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ទូទៅលើហានិភ័យទាំងអស់បញ្ហាកំណត់ឈាមកម្រនេះតាក់ទងនឹងការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង់គ្លេសត្រូវបានចាក់សោមិនអោយចូលការរាល័យរបស់លោកនៅទីក្រុងឡុងដោយសារលោកគាំទ្រស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងលោកឈូសូមីនបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាលោកត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនអោយចូលក្នុងស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃពុធតាមបញ្ជាពីរបបយោធានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងនាមលោកនៅថ្ងៃពុធនៅមុខអគារនោះលោកឈូសូមីនបាននិយាយថាបុគ្គលិកស្ថានទូតកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរទោះសិនបើពួកគេមិនធ្វើការឲ្យអ្នកការទូតតែស្មោះត្រង់នឹងរដ្ឋាភិបាលយោធារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab នៅក្នុងសារតាម Twitter មួយកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្កោលទោសថានេះជាសកម្មភាពសម្លុតធ្វើបាបដោយរបបយោធាមីនម៉ាខណៈលោកសម្ដែងការគោរពចំពោះសេចក្តីក្លាហានរបស់លោក Choe Somin ប្របាយការណ៍ដែល VOA ភាសាភូមិមានទទួលបានដឹងថាបញ្ហានេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច11នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងហោចណាស់10នាក់នៅពេលដែលពួកគេបានបាញ់ទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុងកាឡេអ្នករៀបចំបាតុកម្មម្នាក់បានប្រាប់ VOA ភាសាភូមិថាកងទ័ពដែលមានភារកិច្ចតរបាំងដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមបាតុករបានបាញ់ប្រហារដោយមិនរើសមុខក្រុមអ្នកតវ៉ាកំពុងទាមទាររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានឡើងកាន់អំណាចវិញមន្ត្រីសុខាភិបាលកូម៉ានៅរដ្ឋតិចសាសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេបានទទួលបានរបាយការណ៍ចំនួន3ដែលចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពាននិងការធ្វើប្រហែសក្នុងជំរកជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្រុងសានអន្តានីយ៉ូដែលមានក្មេងជំទង់អន្តោប្រវេសន៍ជាង1,600នាក់ដែលបានឆ្លងព្រំដែនភាគខាងត្បូងនេះជាលើកទី1ហើយដែលមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋបានប្រកាសថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់បែបនេះនៅឯកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងប្រញាប់នៅរដ្ឋតិចសាសពេលមានការកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លងព្រំដែនរបស់ក្មេងៗដែលគ្មានឪពុកម្ដាយមកជាមួយ មន្ត្រីប្រចាំតំបន់ដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌល Freeman Coliseum ដែលជាជំរកជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងក្រុង San Antonio បាននិយាយថាការចាប់ប្រកាន់នេះមិនស៊ីគ្នានឹងអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅពេលគាត់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងនោះទេ។មន្ត្រីសុខភាពកុមារមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកដែលបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់នោះទេ។ប៉ុន្តែលោក Grip Abbott អភិបាលរដ្ឋមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកយល់ថាអ្នកចាប់ប្រកាន់អាចជាអ្នកធ្លាប់នៅកន្លែងនោះ។ការចាប់ប្រកាន់មួយរួមមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទប៉ុន្តែពុំមានព័ត៌មានលម្អិតទេ។លោកអាបិតបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលថ្ងៃពុធថាការចាប់កាន់ផ្សេងទៀតរួមមានមិនមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់កុមារមិនបរិភោគនិងអ្នកដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 មិនត្រូវបានបំបែកចេញពីអ្នកមិនទាន់ឆ្លងវីរុសនេះជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយលោកអាបិតបានចូលរួមជាមួយអ្នកសាធារណរដ្ឋក្នុងការរិះគន់រដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាកស្រុកនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការងារបានរាយការណ៍កាលថ្ងៃពុធថាពាក្យសុំជំនួយពេលអត់ការងារធ្វើបានកើនឡើងម្ដងទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈការងើបឡើងវិញនៃការខូចខាតខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវីរុសកូវីដ-19កំពុងដំណើរការនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាមានពលរដ្ឋចំនួន 74,400 នាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺកើនឡើង 16,000 នាក់លើសតួលេខដែលកែប្រែឡើងវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននោះតួលេខកាលពី2សប្តាហ៍មុនមានចំនួន 65,800 នាក់ដែលជាតួលេខគ្មានការងារធ្វើសរុបថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលនៅក្រោមចំនួន 70,000 នាក់ចាប់តាំងពីវីរុសកូវីដ-19ឆ្លងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនអរិយាពេជ្រជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយការដណ្ដើមយកដីសាធារណៈបានរីករាលដាលយ៉ាងធំធេងនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋយូថាដែលជាកន្លែងដែលផ្ទាំងថ្មពណ៌ក្រហមបង្ហាញពីផ្កាថ្មភ្លុះផ្លាយពីវាលស្មៅជ្រងភ្នំក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានស្ដាប់អ្នកតស៊ូមតិពង្រឹងអាស៊ានជាតិដើម្បីការពារតំបន់បូរាណវិទ្យានិងវប្បធម៌ជាច្រើននៅតំបន់នោះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីសក្ការៈរបស់កុលសម្ព័ន្ធនៅជាមួយនោះនិងអ្នកដែលប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាការបំពានរបស់សហព័ន្ធនៅថ្ងៃពុធលោកស្រីដេបហាឡិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងគេដំណើរវប្បធម៌គឺជារដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រោយទៅទស្សនកិច្ចវិទ្យាជាតិ BAE និងជារដ្ឋមន្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចដំបូងគេលោកស្រីហាឡិនជាសមាជិកគណៈប្រឹក្សា Laguna Pueblo នៅរដ្ឋ New Mexico គ្រងជួបជាមួយកុលសម្ព័ន្ធនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅ BAE មុននឹងបញ្ជូនសំណើពីនិតដងវិញដោយមានអន្តរសាសន៍ថាតើត្រូវផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តរបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំកាត់បន្ថយទំហំអូសៀននេះនិងអូសៀនជាតិមួយទៀតឈ្មោះ Grand Staircase Escalante នៅរដ្ឋ Utah ឬយ៉ាងណាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបញ្ជាក់ពីជំហរតែមួយគត់របស់លោកស្រីក្នុងនាមជាជនជាតិដើមអាមេរិកដំបូងគេដែលដឹកនាំក្រសួងនេះដែលមានសិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយលើជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍធម្មពលនិងការប្រប្រាស់ដីសហព័ន្ធក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឆាមីលឺសាស្ត្រាចារ្យប្រធាននៅមហាវិទ្យាល័យពូម៉ាណាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានធ្វើអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីដទៃទៀតមិនបានធ្វើគឺឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមរបស់លោកស្រីមកជួបជាមួយលោកស្រីនៅក្នុងបន្ទប់នោះលោកមីលឺបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការចរចានឹងបង្ហាញពីរបៀបដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិននឹងដោះស្រាយចំនួនដីសាធារណៈផ្សេងទៀតហើយតំណងជានឹងជាអត្តពលដល់ការសន្តិភាពជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយអ្នកដទៃទៀតស្ដីពីធនធានធម្មជាតិប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមការខ្វះស្បៀងអាហារនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ចាំបាច់ផ្សេងៗបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងរយៈពេល65ថ្ងៃក្រោមរបបយោធាដែលកងទ័ពបានរឹបអូសរថយន្តដឹកទំនិញនៅកន្លែងបាត់ផ្លូវហើយលួចទំនិញនិងប្រាក់ពីយានយន្តហាងទំនិញនិងលំនៅឋានរដ្ឋបាលនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបានបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងមួយឆ្នាំដោយសារការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19មីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗប្រហែល $1,300ក្នុងមួយឆ្នាំវិធានការប្រឆាំងនឹងរោគរាតត្បាតនៅរដូវរងានេះបានប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងអាជីវកម្មរួមទាំងវិស័យកសិកម្មដែលមានចំនួន 1.5% នៃកំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនិងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសរដ្ឋបាលនិងការតស៊ូទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ជនស៊ីវិលប្រឆាំងរបបយោធាបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះការបន្តឹងរបស់យោធាទៅលើការដឹកជញ្ជូននិងរបាំងសន្តិសុខនៅតាមផ្លូវធំៗនៅទូទាំងប្រទេសបានធ្វើឲ្យស្ទះលំហូរស្បៀងនិងទំនិញផ្សេងៗចូលទៅក្នុងទីក្រុងនិងតំបន់ជាយក្រុងក្រុមអាជីវករបានប្រាប់វត្ថុអេស៊ីសេរីថាទាហានដែលចូលជើងនៅតាមដងផ្លូវធំៗជារឿយៗរឹបអូសយកទំនិញប្រាក់ពីអ្នកបើកបរនិងអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់សាងាងនិងម៉ាន់ដាឡេដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបញ្ឈប់រាល់ចរាចរណ៍ដែលឆ្លងកាត់ទីប្រជុំជនភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនិងត្រួតពិនិត្យយានយន្តក្រុមអាជីវករបាននិយាយថាឧបទ្វេហេតុស្តីគ្នានេះមាននៅក្នុងតំបន់សាងាងនៃភាគពាយ័ព្យប្រទេសដែលប៉ូលីសនិងកងទ័ពបានរឹបអូសស្បៀងអាហារពីហាងនានានៅក្នុងផ្សារនិងផ្សារទំនើបដោយមិនបង់ប្រាក
់អស់ល ោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈមកកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផលិតនៅប្រទេសចិននិងវ៉ាក់សាំង Covishield ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអាទិភាពនៅថ្ងៃទី1ខែមេសារដ្ឋាភិបាលក៏បានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទទៀតគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលបានទិញពីក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសចិនតើក្រុមពលរដ្ឋអាទិភាពសម្រាប់ផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះមានក្រុមពលរដ្ឋណាខ្លះតើផែនការនេះតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្វីខ្លះនិងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាខ្លះកញ្ញាកាន់វិជ្ជារៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃទី1ខែមេសានេះកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 Sinovac បន្ទាប់ពីបានទិញពីប្រទេសចិនចំនួន1,500,000ដូសនិងត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021ការទិញវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន1,500,000ដូសនេះធ្វើឡើងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីមានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែលបានដាល់ឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់បានស្លាប់និងជាង 2,800 នាក់បានឆ្លងគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃដែលវ៉ាក់សាំង Sinovac ត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac Biotech មានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់និងប្រសិទ្ធភាពមិនខុសប្លែកពីវ៉ាក់សាំង Sinopharm នោះទេលោកបន្ថែមថាជីវិតវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងរយៈពេល36ខែប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនណែនាំឲ្យចាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែដើម្បីកាន់តែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង Sinovac ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech Ltd នៅប្រទេសចិនយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសចំនួន19នៅទូទាំងពិភពលោកបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំង Sinovac មានប្រសិទ្ធភាពចន្លោះពី70ទៅ80%ក្រោយការចាក់ដូសទី2
នៅក្នុងឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានបញ្ជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពគឺស្តៀងវ៉ាក់សាំងដតេណៃគឺចន្លោះពី70ទៅ80%ហើយក្រោយពីចាក់ដូសទី2ហើយការធ្វើឲ្យមានភាពស្មមនឹងវាប្រែប្រួលទៅលើបុគ្គលម្នាក់ទៅម្នាក់ដែរចា៎មិនមានការកំណត់អីពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ទេ
វ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន 1,500,000 ដូសដែលកម្ពុជាបានទិញក្នុងតម្លៃសរុប $150,000អាមេរិកនេះអាចចាក់មនុស្សបាន750,000នាក់ដែលសារមនុស្សម្នាក់ត្រូវការចំនួន2ដូសចាក់ក្នុងចន្លោះ14ថ្ងៃការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះត្រូវបានកំណត់ឲ្យក្រុមអាទិភាពមុននឹងពលរដ្ឋទូទៅអាចទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានអ្នកដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអាទិភាពនេះរួមមានក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខអ្នកធ្វើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋដូចជារដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពអ្នកសារព័ត៌មានកម្លាំងនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកបម្រើការងារនៃអគ្គិសនីកម្ពុជាគណៈមេធាវីស្លាក្តីខ្មែរក្រហមនិងគណៈកម្មការរោងចក្រមួយចំនួនទៅតាមវេនដែលរៀបចំដោយក្រសួងការងារលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី4ខែមេសាថាក្រសួងបាននឹងកំពុងពង្រីកចំនួនទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac បន្ថែមទៅលើទីតាំងដែលមានស្រាប់ភាគច្រើននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទៅតាមចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលមានផងដែរ
នឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅពេលណាដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងច្រើនមកដល់ក្មួយហើយម្យ៉ាងទៀតឥឡូវទៅដល់ប្រដៅប្រដៅហើយព្រោះឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការទៅលើក្រមនីមួយនីមួយហើយក្រមទាំងនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រជាពលរដ្ឋហើយ
វ៉ាក់សាំង Sinovac អាចចាក់បានលើក្រមមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់ក្រមមនុស្សអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយមួយចំនួនមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានទេលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំង Sinopharm ថា
អ្នកដែលធ្លាប់មានអាឡែស៊ីជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ទេហើយចំពោះអ្នកជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនបានទេហើយគាត់មានកម្ដៅឡើងខ្ពស់ក៏គេហាមមិនឲ្យចាក់ដែរ
សម្រាប់វ៉ាក់សាំង Sinopharm លក្ខខណ្ឌលម្អិតដែលមិនអាចចាក់បានមានដូចជាអ្នកមានអាការៈក្តៅខ្លួនអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយអ្នកមានប្រវត្តិការជំងឺ COVID-19 អ្នកប្រតិកម្មនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅដោះកូននិងស្ត្រីដែលកំពុងមានផែនការយកកូនក្នុងពេលឆាប់ៗជាដើម អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពក៏មិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានដែរបញ្ហាសុខភាពទាំងនោះមានដូចជាអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឧស្សាហ៍ធ្វើទុកជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីជំងឺកន្ទែលត្រអាក់ជំងឺថ្លើមជំងឺតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរជំងឺលើសឈាមជំងឺប្រកាច់ស្កន់ឬឈឺជ្រូកសរសៃប្រសាទឬលាកស្រាមខួរជំងឺខ្វះភាពសមពីកំណើតអ្នកមានជំងឺអេដស៍អ្នកមានជំងឺមហារីកកូនកណ្ដុលជំងឺឈាមសឬអ្នកមានជំងឺភាពស្មអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រួលភាពស្មប្រឆាំងជំងឺមហារីកសាច់ដុំជាទូទៅអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់អាចមានប្រតិកម្មមួយចំនួនដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមដែរប្រតិកម្មទាំងនោះមានដូចជាអាការៈក្តៅខ្លួនរមាស់ឬឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយឬក្រហមកន្លែងចាក់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃយ៉ាងយូរកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈគឺត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមេសាប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជាង400,000នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលស្មើនឹងប្រមាណជា 73% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ16លាននាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់នោះពលរដ្ឋប្រមាណ 140,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ 75,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិង 120,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីសែលដែលផលិតនៅឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងពន្យាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន3ប្រភេទរួមមានវ៉ាក់សាំងកូវីសែលតាមរយៈយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់បើទោះបីជាសន្ទុះនៃការចាក់នៅយឺតយ៉ាវនៅឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាមួយចំនួនហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនដោយហេតុថាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់សុវត្ថិភាពពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការវិភាគជាបណ្ដោះអាសន្នមួយទៅលើទិន្នន័យពិសោធន៍របស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទរបស់ចិនគឺវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់និងស៊ីណូហ្វាមបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនេះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពល្អយ៉ាងណាមិញវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះនៅខ្វះខាតទិន្នន័យបញ្ជាក់ពីក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុច្រើននិងមនុស្សដែលមានបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗនៅឡើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងចរចាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinovac ប្រមាណ4លានដូសបន្ថែមទៀតពីភាគីចិនដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃតាមផែនការរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានរាយដាលដល់កម្មកររោងចក្រក្នុងចំនួនច្រើនដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រមួយនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យជិត50នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19លោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករប្រមាណ50នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពឆ្លងរាលដាលលឿនក្នុងសហគមន៍កម្មកររោងចក្រនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យរោងចក្រនោះមានឈ្មោះថាសហគ្រាសដិនហានដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យដែលជារោងចក្រតៃវ៉ាន់ផលិតអាវធំអាវយឺតជាដើមនិងមានកម្មករជាង 2,000 នាក់នេះបើយោងតាមព័ត៌មានក្នុងបញ្ជីចុះឈ្មោះរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាលោកឌីរ័តខែមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាកម្មកររោងចក្រប្រមាណ50នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19លោកបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យបន្តយកសំណាករបស់កម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនោះលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្របាននៅឡើយទេបើតាមទំព័រ Facebook របស់សាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះទៅយកសំណាករបស់កម្មករកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែមេសានិងបន្តយកសំណាកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែរកាលពីថ្ងៃពុធអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួនស្រេងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថាកម្មករនៅរោងចក្រឌិនហាន750នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះដោយបានបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់កម្មករមកពីរោងចក្រឌិនហានដែលមានវីរុសជំងឺ COVID-19 VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងតំណាងរោងចក្រឌិនហានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាវាមានការលំបាកសម្រាប់កម្មកររោងចក្រក្នុងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនៅពេលកំពុងធ្វើការហើយថានេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ថការោងចក្រក្នុងការរៀបចំលោកស្រីថាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍កម្មករវានឹងបង្កការលំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់
ប្រកបណាគាត់មានការពួយបារម្ភខ្លាចប៉ុន្តែគាត់គ្មានជំរឿសគាត់គ្មានជំរឿសនៅក្នុងការដែលរើសទៅថាតើគាត់ងាកទៅធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងធម្មតាបើសិនណាគាត់មានជំរឿសផ្សេងខ្ញុំគិតថាគាត់មិននៅធ្វើការងារដោយមានការប្រមុខដុំឆ្នាំគ្នាច្រើនអង្គុយជុំគ្នាទីកន្លែងដែលធ្វើការងារទៅអង្គុយជុំគ្នាអីចឹងទេ
ប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករសម្រាករយៈពេលខ្លីមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារោងចក្រត្រូវបន្តផ្តល់ថវិកាឲ្យកម្មករដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដោះស្រាយបន្ទុកក្នុងគ្រួសារនិងសងបំណុលធនាគារជាដើម
តែស្ថានភាពมันមានការបដល់ជាថវិកានៅក្នុងការសម្រាប់រយៈពេលខ្លីឲ្យពួកគាត់ទីប្រកបណាពួកគាត់នឹងមានបញ្ហានៅជីវភាពរបស់ពួកគាត់ណាដូចតែខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមឬពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃឬជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង់លុយទៅក្រុមហ៊ុនមីក្រូរ៉ៃថោអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណុចនៃផលលំបាករបស់ពួកគាត់ណា
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនិងលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន113នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមានចំនួន2496នាក់ករណីឆ្លងនៅថ្ងៃនេះមាន103នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបែងចែកថាតើមានកម្មកររោងចក្រប៉ុន្មាននាក់នោះទេក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន24នាក់ដោយមាន2នាក់ថ្មីស្លាប់ត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកស្រី Lee Island មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីស្ថានភាពឆ្លងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារនេះជាសញ្ញាព្រមានមួយថាវីរុសនេះកំពុងតែរាលដាលស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងសហគមន៍លោកស្រីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធតាមសារអ៊ីមែលនឹងមានអត្ថន័យដើមថាជំងឺ COVID-19 អាចរាលដាលស្ងាត់ស្ងាត់ពីព្រោះពាក់កណ្ដាលនៃករណីដែលរកឃើញនៅក្នុងការផ្ទុះឆ្លងនេះมันមានបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋมันគិតថាពួកគេឈឺនោះទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅពួកគេរាលដាលជំងឺនេះទៅគ្នានៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលពួកគេធ្វើដំណើរលោកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅផ្ទះហើយកុំចាញ់ទៅណាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការសិក្សាថ្មីមួយបានប្រមាណថាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រឈមការលំបាកក្នុងការងើបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ដល់វិនាសនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើមិនមានការសម្រួលបន្ទុកបំណុលដល់ញោមញីដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជាប់គាំងនៅក្នុងភាពក្រីក្រនោះកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំរវាងធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរៀបការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាបណ្ដាប្រទេសចំណូលទាបនិងមធ្យមចំនួន120ប្រទេសនិងមានបន្ទុកបំណុលជាង1,000,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះ ការសិក្សានេះបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសចំនួន72ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសងាយរងគ្រោះរ៉ាប់រងជាងពាក់កណ្ដាលនៃបន្ទុកបំណុលនេះនាយកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP លោក Akim Steiner និយាយថាបណ្ដាប្រទេសចំនួន72កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្ទុកបំណុលជាតិដែលនឹងបង្កជាចំណោទសម្រាប់ការចំណាយទ្រង់ទ្រាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសំខាន់សំខាន់សម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋលោក Steiner ថ្លែងថា
We need bold new mechanisms. These are urgently needed to help low and middle income countries address crippling debt which has been sharply worsened by COVID-19 and which will prevent vital investments to tackle poverty.
យើងត្រូវការយន្តការមុតមាំថ្មីយន្តការទាំងនោះគឺត្រូវការជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយដល់បណ្ដាប្រទេសចំណូលទាបនិងមធ្យមក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាបំណុលញាំញីដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងដែលរារាំងការវិនិយោគសំខាន់ៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រនិងបំលែងបំរួលអាកាសធាតុនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខការវិនិយោគដែលយើងកំពុងឃើញនៅបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានគឺកំពុងតែមានដំណើរការទៅមុខតម្រូវការសងបំណុលសាធារណៈបានបំបិតលំហសម្រាប់ការវិនិយោគដូចគ្នានេះនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
លោក Steiner ថ្លែងបន្តថាភាគច្រើននៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនសម្លឹងទៅរកការងើបឡើងវិញឆាប់រហ័សពីវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រលោកលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះកំពុងប្រឈមនឹងកំណើនភាពក្រីក្រខណៈវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្តបង្កជាចំណោទសម្រាប់ស្ថានភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចលោក Steiner និយាយថាប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនកំពុងតែវិនិយោគប្រាក់ជាច្រើនទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាជួយសង្គ្រោះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកបន្តថាការវិនិយោគដូចគ្នានេះគឺត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកបានលើកឡើងទៀតថាការវិនិយោគក្នុងទម្រង់នេះនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងជាឧទាហរណ៍លោកនិយាយថាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចជួយឲ្យទ្វីបនេះងើបឡើងវិញពីវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលោក Steiner បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There are as of this year still 600 million people on the African continent that have no access to electricity. Nothing would be simpler than to
នៅមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់600លាននាក់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្មានអ្វីងាយស្រួលជាងការជំរុញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងការផ្ដល់ធម្មពលប្រើប្រាស់តាមរយៈការវិនិយោគជុំជ្រៃធំនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលកើតឡើងវិញនោះទេដោយការនេះនឹងជួយពន្យឺតការអភិវឌ្ឍនៅទ្វីបនេះនិងជំរុញការងាកទៅកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលស្អាតសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនឹងមានប្រជាជនសរុបរហូតដល់ទៅ2000លាននាក់នៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំអង្គការ UNDP និយាយថាបន្ទុកបំណុលនិងភាពងាយរងគ្រោះមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្របំផុតនោះទេពួកគេនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសចំនួនមធ្យមនិងប្រទេសជាកោះតូចៗក៏កំពុងតែរងគ្រោះពីបន្ទុកបំណុលធ្ងន់ធ្ងរផងដែរពួកគេអំពាវនាវឲ្យគណៈប្រតិភូដែលនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការផ្តល់ជាការសម្រួលដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានបន្ទុកបំណុលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែទំហំវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺនេះពួកគេលើកឡើងថាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកំណែទម្រង់ផ្នែកបំណុលការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមនិងកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវការជាចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.